Sometimes if I went to speak to some tall men, all I'll just call the Jawal Mohana Jabna speak to Tia, which I call her name of the income, like Kuntagroyali, like Kutajit or Poplutana. Monsieur Nalin to Visma Vita, this is me to use at Nata, you call it to think of summing the flag. See, Malik may have regrets in the Amalami, I can break into Boston, some very good fratage of Tia, just soon. Gloria and Messil, Libano, Lil Spiritus Santum. Sometimes it had been as fear to stand on.
L-ewwel laqgħa dan il-kumitati nixtieq nibda permezz ta' ittra qed nifhem li inti Karol mhux ħa tkun qed all right. Mela ħa naqra l-kumitra li rċivejt mal l-Onorevoli Karol Akwilina dated 7 Ottubru. Onorevoli Muscat, kif żgurtaf ftit tal-ġimgħa ilu l-Ministru Ħosé Herrera ħabbar li l-Gvern kien iddeċida li fis-snin li ġejjin jibni impjant ġdid li fih ikun ipproċessat l-iskartu li minnu se tkun iġġenerata l-enerġija. Naħseb taqbel miegħi hija responsabilità tal-Kumitat Permanenti dwar l-Ambjent u l-Ipjanar tal-Iżvilupp illi għamel skrutinju tad-deċiżjonijiet magħhuda mill-Gvern fil-qasam tal-ambjent, mod partikolari meta dawn ikollhom effett fit-tul bħalma hu l-każ tal-immaniġjar tal-iskart f'pajjiżna. L-Oppożizzjoni trid li taqdi l-rwol tagħha li tagħmel skrutinju ta' dak kollu li jagħmel il-Gvern u li żomm l-istess Gvern kontabbli għall-azzjonijiet tiegħu. Din dan l-Oppożizzjoni trid tagħmlu billi tagħti l-kontribut tagħha b'mod pubbliku bilan illi ikun żgurat id-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Gvern f'dan is-settur ikunu fl-aħjar interess ta' pajjiżna u tal-ġenerazzjonijiet futuri. Għalhekk fisem l-Oppożizzjoni qed nitlob il-Kumitat Permanenti dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp jiddiskuti u jikkonsidra din id-deċiżjoni tal-Gvern b'mod partikolari l-Oppożizzjoni qed titlob il-Kumitat. Wieħed jisma' lill-Ministru Ħosé Herrera u lill-Kap Eżekuttiv tal-Kumpanija Way Serve Malta Limited dwar id-deċiżjonijiet li ħa jew bi ħsiebu jieħu l-Gvern f'dan il-qasam. Tnejn jiġu ippreżentati lill-Kumitat ir-rapporti kollha li ġew kummissjonati mill-Gvern dwar dan is-settur sal-lum fosthom dawk li saru minn esperti barranin u Maltin bl-użu tal-fondi mill-Unjoni Ewropea u tlieta jisma l-esperti f'dan il-qasam kif ukoll l-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet volontarji fis-settur ambjentali. Gentilmen, nitolbok tqis din it-talba bħala waħda urġenti insella li l-Onorevoli Karol Akwilina. Jiena ovvjament kont obbligati li naqralkom din it-talba illi saret, ma nafx jekkawx xi kummenti minnaħa tagħkom.
Naħseb illi xiera illi l-Kumitat jiddeċidi li jikkonsidra dan is-suġġett u forsi jiffissa seduta illi jisma' lill-Ministru l-Kap Eżekuttiv tal-WayServe u f'dik l-okkażjoni wkoll jinġibu d-dokumenti li hemm imsemmija fl-ittra u mbagħad ikun il-Kumitat li jiddeċidi x'seduti oħra jrid jagħmel biex jikkonsidra dan is-suġġett.
Tridu żidu xaġa ma nagħtana?
Naħseb li l-Oppożizzjoni għandha il-fakultà li taħtar membru tagħha fuq il-kumitat li hemm sabiex il-kumitat tekniku li hemm sabiex javalwa u jipproponi l-aħjar jew dak li jaħseb li huwa l-aħjar teknoloġija li hawn fis-suq. Ovvjament, once li konna rapport tekniku naħseb li mbagħad għandna niddiskutu hawnhekk.
Onorevoli Galdes? Tiżid xi ħaġa jew?
Le, neċessarjament naħseb jiena għadu prematur biex wieħed li jissotto ħnejdok jissorvola d-diskussjoni teknika li trid issir meta jkun hemm rakkomandazzjonijiet. Ġifieri dan il-kumitat ħajkollu diskussjoni perswas li l-quddiem nistgħu nidħlu aktar fid-dettall, però naħseb tajjeb li ħallu t-tekniċi jistudjaw is-sitwazzjoni għaddu rakkomandazzjonijiet lill-Gvern u mbagħad wieħed jiddiskuti iktar minn hemm. Anka minħabba l-diskussjoni għadha fl-infanzja tagħha.
Mister Xema, jien nixtieq lek l-attenzjoni li inti bħala chairperson tista' tgħinu tiffaċilita fit-trasparenza għal mod kif isiru l-affarijiet. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kumitat permanenti tal-Kamra li m'għandux x'jaqsam max-xogħol jew mal-ħidma tal-Gvern. hija istituzzjoni totalment differenti u għola minnek, u għal daqstant anka jekk l-oppożizzjoni kienet ħatret membru f'dan il-kumitat, xorta jista' jitla dan is-suġġett f'dan il-kumitat permanenti biex bekk inqisu li vera jintużaw dawk l-għodot li ħarsu l-interessi tal-ġid komuni tal-pajjiżna u tal-poplu Malti. Għal daqstant huwa parti mir-rimit ta' dan il-kumitat li suġġetti bħal daw fuq l-ambjent jitilgħu wkoll.
Ejja naħseb din hija kwestjoni nazzjonali ta' portata kbira u serja ħafna. Naħseb ilkoll nirrikonoxxu l-isfidi li għandu pajjiżna, m'iniex ħanidħol għar-raġunijiet għalfejn insabu fiha llum, però naħseb hemm rapporti anka kif jien għamilt domanda fil-Parlament ftit tal-jiem ilu li saru minn esperti tekniċi li jitfgħu l-dawl fuq numru ta' soluzzjonijiet li jistgħu jiġu adottati. U jiena naħseb rispett anka lejn minn eleġġina ikun tajjeb ikollna dibattitu miftuħ f'dan il-kumitat biex anka dawk ir-rapporti jkunu jistgħu jiġu diskussi, però iktar minn hekk nagħtu l-possibilità li niżen barra jattendu dan il-kumitat parlamentari, għaliex kumitat fejn għandek erba' minn nies magħluqin bejn erba' ħitan, il-poplu mbarra ma tantx jista' jagħti l-opinjoni tiegħu u qed ma naħsibx li huwa prematur b'risposta għal il-kollega tiegħi, għaliex diġà hemm rapporti li indikaw numru ta' soluzzjonijiet. Anzi naħseb huwa il-ħin propizju biex dal-kumitat jiddiskuti din il-kwestjoni, għalhekk nappella għalhekk Sur Ċer biex tagħti din l-opportunità iktar mill-linna lill-pubbliku biex inkunu nistgħu niddiskutu dawn ir-rapporti li s'issa għadhom ma ġewx ippubblikati.
Jien qed tippermettuli qed tinħoss il-ġist ta' dak li smajt madwar il-mejda huwa kollu jidher li qed iwassal naħseb l-istess post. U jidher ċar li kulħadd kull min qed bil-qiegħda ma' din il-mejda jixtieq li b'kemm jista' jkun affarijiet isiru b'mod ċar. Li qed nifhem li jista' jkun forsi nuqqas understanding forsi b'mod ġenerali bla ma nitfa' b'daħ tiegħek fuq ħadd. Illi donnu qed jinftiehem li hemm xi deċiżjoni meħuda. Jiena nfurmat li mhuwiex il-każ u anzi anke abbażi tar-rapporti eżistenti dan il-kumitat illi ħabbar il-Ministru Ħosej Ħrir aktar kmieni ħajkun qed hu jagħti l-pariri u rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar liema hija l-aqwa teknoloġija ta' waste to energy illi pajjiżna għandu jadotta. Jiġifieri sa issa deċiżjoni finali dwar liema hija l-aqwa teknoloġija li pajjiżna għandu jadotta fis-snin li ġejjin jidher li ma hemmx. Jiġifieri semmaj jekk nagħtu ċ-ċans lil dan il-kumitat jiena anke nitlob jiġifieri għal fini ta' mhux trasparenza biss anke ta' sens ta' kollaborazzjoni illi l-oppożizzjoni tipparteċipa fuq dan il-kumitat illi il-moment illi dan il-kumitat mamul minn stakeholders u anke nies tekniċi jagħtu rakkomandazzjonijiet tagħhom għandhom jekk minister żball skadenza sal-aħħar ta' din is-sena biex jagħtu rakkomandazzjonijiet tagħhom. Jiena nemmen li hemm mbagħad dan il-kumitat m'għandux ma jkollux l-option il-fakultà li jiddiskuti dawk ir-rakkomandazzjonijiet imbagħad meta jkun hemm possibilment triq il-quddiem iktar ċara, triq il-quddiem iktar konkreta u possibilment options issa ta' li mija d-direzzjoni preċiża li pajjiżna ħajkun qed jieħu. Marriċ li bħala kumitat intelqu xi diskussjoni konkurrent ma dak li ħajkun qed jagħmel dal-kumitat. Ġuġi semmaj ejja nħallu dal-kumitat jillesti dak ix-xogħol. U jiena nemmen li mbagħad għaliex dal-kumitat ikun f'pożizzjoni li jista' jara dak il-kumitat ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu, jibgħat anke għal possibilment dawk in-nies li jipparteċipaw fuq dak il-kumitat inkluż il-Ministru biex naraw ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom ilara waslu biex għamlu dawk it-tip ta' rakkomandazzjonijiet jekk humiex jekk nemmnux aħna li huma possibilment l-aqwa rakkomandazzjonijiet u jkollna diskussjoni hawnhekk.
Jiena intqal li ma tieħdet l-ebda deċiżjoni, jiena il-Ministru ltqajt miegħu darbtejn u darbtejn indikali li effettivament il-Gvern kien ħa d-deċiżjoni li jibni impjant ġdid ta' dattijiet insemmu u anka fit-talba bil-mittub li huwa għamilli biex l-oppożizzjoni taħt tal-membru dal-kumitat indika li b'mod ċar bil-miktub illi effettivament id-deċiżjoni tal-gvern ittieħdet. Hija biss kwistjoni l-kumitat jasal għall-konklużjoni dwar id-daqs, dwar it-tip ta' teknoloġija, dwar id-dettalji tal-proġett kif li tisir. U allura indikali wkoll illi hemm kwistjoni ta' skadenza ta' żmien marbuta mal-ispazju illi hemm fil-landfill, u allura ma jagħmilx sens illi dal-kumitat jistenna l-ewwel dal-kumitat tekniku il-est ix-xogħol u mbagħad jiddiskuti dak kollu, imma semmaj għandu jkun hemm id-diskussjoni pubblika hawnhekk ukoll qudiem dal-kumitat. Il-fatti huma li huma, ċifieri dan mhux se jinbidel xejn minn dak li qed jingħad lill-kumitat tekniku, imma sempliċement rridu illi dak li jingħad tal-kumitat tekniku jkun ukoll magħruf pubblikament permezz ta' dal-kumitat parlamentari u jsir diskutinju kif għandu jsir. Eventwalment ukoll ikonna l-opportunità wkoll ndiskutu wkoll il-konklużjonijiet ta' dal-kumitat tekniku. Naħseb li jkun xira wkoll nagħmluha di, però ma naħsibx illi anke fiċ-ċirkostanza kif spjega l-Ministru fejn hemm di l-għaġla illi tittieħed deċiżjoni u dik tiġi implementata, ma naħsibx dal-kumitat parlamentari għandu jistenna dak il-proċess tal-aħħar tas-sena. U allura ninsistu illi jkun hawn numru ta' seduti, naħseb li kif spjegajt għandna nibdew bil-Ministru bil-Kap Eżekuttiv tal-Wejser li preżentawna dokumenti u wkoll jispjegaw il-pożizzjoni tagħhom u mbagħad nimxu minn hemm skont il-każ kif ikun.
Mr. Chairman, jiena naħseb li s-sitwazzjoni relatata mal-iskart f'pajjiżna l-gvern diġà ddikjara l-pożizzjoni tiegħu li hemm problema x'il-landfill waslet biex tispiċċa. U ma naħsibx li dal-pajjiż jaffordja li jaħli 50 ton oħra art biex jerġa' jestendi l-landfill jew kalera fejn ħajarmi iktar. Għalhekk il-gvern qiegħed jagħti priorità biex il-kwistjoni tal-waste jara kif ħajtekilja. Però nemmen ukoll diġà anke kif iddikjara l-gvern li jixtieq il-partiċipazzjoni ta' kulħadd, inkluż anke tal-oppożizzjoni, fi proċess importanti għal dan in-nazzjoni. Jekk aħna rridu naraw li konna l-aħjar interess għall-futur tagħna wkoll, ħadd mhu qed jgħid m'għandniex niddiskutu f'dal-kumitat, però bir-rispett kollu naħseb hawnhekk il-kol kemm aħna m'aħniex tekniċi biżejjed jew esperti biżejjed li nistgħu noħorġu b'rakkomandazzjoni mingħajr ma jkollna r-riżorsi neċessarji. U hemm kumitat apposta li beda dan ix-xogħol li m'għandux ikun influenzat b'mod politiku fil-fehm tiegħi għax aħna r-rwol tagħna il-koll aħna politiċi u ma nħalluħx joħroġ għall-inqas intuħ in-nifs joħroġ b'rakkomandazzjoni tekniċi biex imbagħad niddiskutuhom wara li jkunu saru. Jien naħseb li jkun prematur li din id-diskussjoni ssir issa imma nistennew ftit ġimgħat oħra ikonna rapport f'idejna u nagħmlu diskussjoni ku pubblika fejn għandha tkun. Imma x'sen iddiskutu issa noqogħdu nibdew noħorġu idejat minn issa meta m'għandna xejn f'idejna. Meta l-esperti diġa qegħdin jagħmlu x'dak ix-xogħol jantuhom iċ-ċans. Itellgħu r-rapporti, meta jiġu r-rapporti niddiskutu. Naħseb jiena dal-kumitat kien l-aktar wieħed mill-kumitat li ddiskuta diversi materji fil-leġiżlatura li għaddiet u perswas li d-leġiżlatura ħajerġa' jiddiskuti l-materji kollha neċessarji. Ħadd mhu qed iċċaħħad id-diskussjoni, però li naqbdu niddiskutu minn issa xi ħaġa li l-gvern qed jiddikjara l-pożizzjoni tiegħu minn issa li jrid anke l-apposta kulħadd biex insolvu din il-problema flimkien. Però li t-tekniċi jew ma noħolqhomx pressjoni żejjed meta nafu li d-diskussjoni kissir issa mhux se twassal għalimkien qabel ma jkollna rapporti f'idejna. Ġi naħseb jiena d-diskussjoni għandha tsir. Meta jkollna rapporti f'idejna nixtarru eżattament ir-rakkomandazzjonijiet u mbagħad nitilqu diskussjoni teknika hawnhekk flimkien mal-esperti li kienu involuti li qegħdin jaħdmu fuq dan ix-xogħol. Naħseb jiena din għandha tkun it-triq biex dan il-kumitat jagħti nifsu ċans il-min qiegħed jaħdem f'settur sensittiv, tant huwa sensittiv għax nafu li qed nitkellmu fuq l-ambjent tal-madwar l-art li trid tintuża u l-mod kif niġġistixxu mill-iskart tagħna, imma irid ikollna wkoll nagħtu żmien neċessarju li min qed jaħdem fuq dan il-proposta.
Nix nagħmel kjarifika, anzi tlek kjarifiki sar fuq dak li qal il-kollega minnaħa tal-gvern. Għalda, stant nixtieq inserraħ ukoll l-opinjoni tal-gvern. U kjarifiku huma dawn. Nista' nassugurak li minnaħa tal-oppożizzjoni it-tmenin, mux 50, tomna art, zgur, zgur, marridux jienħlew b'dak il-mod. Ma edin namlu lebda pressjoni fuq ħadd, taridu niftakru huwa kumitat konsultattiv, huwa kumitat li qarrab iċ-ċittadin f'kumitat permanenti tal-Kamra, fej issir anka konsultazzjoni ma' soċjetà ċivili, għal daqstant li konna diskussjoni matura u f'waqta anka f'dan il-kumitat permanenti, la deċiżjoni hija waħda teknika u meta l-konsultazzjoni sa ssir ma' nies esperti li huma f'dan il-kumitat u nies esperti li huma parti mis-soċjetà ċivili jew parti minn NGOs jew nies esperti li huma indipendenti li jista' jkunu Maltin u anka barrani li jista' jagħtuhom fentom dwar l-aħjar makkinarju li jista' jintuża f'pajjiż li ċ-ċokon tiegħu huwa daqstana.
Naħseb li hawn konsens li il-materja timmerita diskussjoni anka possibilment waħda miftuħa u trasparenti kemm jista' jkun. Intendi naqbel anka ma' dak li semma l-Onorevoli Galdes illi naħseb ikun naqli li suġġett bħal dan kemm jista' jkun ma nippolitiġizzawx minn mhux qed ngħid li warkas. Imma naħseb illi jekk nagħtu ċans l-esperti u t-tekniċi illi qed jagħmlu x-xogħol tagħhom qed jagħmlu l-operat tagħhom biex finalment jagħtu suġġerimenti huwa minnu illi hemm deċiżjoni strateġika illi kemm jista' jkun nitbeħdu minn dak li konna mdorrijin li nużaw il-mizbliet f'pajjiżna. Ġifieri d-deċiżjoni li għatli l-Ministru ħa, Onorevoli Kulina, hija minna. U pajjiżna jimxi lejn teknoloġija ta' waste to energy. Ġifieri eħed dik id-deċiżjoni strateġika ittieħdet. Issa x'tip ta' teknoloġija ħankunu qed nużaw, hemm dan il-kumitat li ħajat il-pariri tiegħu. F'dan l-istadju dawk il-pariri jistgħu jiġu anka mill-oppożizzjoni. Hawnhekk ħankunu qed nikkonsultaw mal-esperti jemm nitkellmu magħhom. M'għandix problema, però ikun iktar aqli li inħallu lin-nies tekniċi jagħmlu x-xogħol tagħhom bil-kalma kollha, l-oppożizzjoni taħtar il-min jidrilgħu, tidrilgħi, jiġi mhux neċessarjament politiku, finalment jista' jkun anke xi ħadd tekniku li jkun qed isservi fuq dan il-kumitat u jagħti l-pariri tiegħu, il-moment li hemm direzzjoni ċara, il-moment li hemm rakkomandazzjoni dwar liema possibilment hija l-aqwa teknoloġija li għandna nużaw. Jiena nemmen li m'għandniex ikollna problema fil-prinċipju biex ħa niddiskutu dik it-triq quddiem f'dan il-kumitat. Jiġri semma qed nitkellmu fuq kwestjoni ta' ftit ġimgħat illi anke nagħtu ċans lil dan il-kumitat jaħdem mod seren, jaħdem mod tranquill mingħajr ma il-politiċi jkunu ħanejdu hekk qed jintromettu ruhom iż-żejjed qed fl-istadju fejn għadna qed nippjanaw. Jiena naħseb ikun iktar aqli illi naħdmu b'dan il-mod. Jiena dik hija l-idea tiegħi u nissuġġerixxi li għandna naħdmu hekk. Clint?
Jiena naħseb li kif anke qatt qabel dan hemm il-kumitat tekniku. Il-kumitat tekniku huwa magħmul minn nies tekniċi, ser ikun hemm rappresentant tal-gvern kif ukoll nittamaw tal-oppożizzjoni. Jiġifieri sta' l-oppożizzjoni li tinvolvi ruha f'dan il-kumitat tekniku taħtar membru jew xi ħadd li jidrilgħa hi sabiex tinvolvi ruha wkoll f'dan il-kumitat il għaliex mbagħad once li jkollna dan il-kumitat li jiġi hawnhekk quddiemna bir-rakkomandazzjonijiet, aħna mbagħad nkunu nistgħu niddiskutu ir-rakkomandazzjonijiet tal-liema teknoloġija nistgħu nażaw u nimxu minn hemm. Jiġifieri ma nistax nifhem jiena kif ħanibdew niddiskutu t-teknoloġija aħna meta ħadd minna fuq din il-mejda, sakemm ma nafx, aħna xi esperti tal-teknoloġiji, jiġifieri l-ewwel għandu ikun hemm il-proċess fejn it-tekniċi jagħtuna l-idejat u r-rakkomandazzjonijiet tagħhom. Mbagħad għandhom irsqu qudiemna sabiex aħna nkunu nistgħu niddiskutuhom u nsaqsu fejn għandna bżonn nsaqsu u nagħtu wkoll imbagħad il-pożizzjoni tagħna. Però wis qed nibżgħu li minħa tal-oppożizzjoni naħseb qiegħda wkoll forsi għadha taħsibha il-feħa morru. ma nafx tiddubitax għandix immorol di teknoloġija għal waste to energy jew inkella nkomplu nieħdu art verġni biex nimlewa jien ma interrumpajtekx,
ma interrumpajtekx, li jien offrejt inkun f'dak il-kumitat, assolutament m'hemmx politika fiha, aħna qed naħarsu l-ġid bħall-oppożizzjoni ta' saħħa tan-nies u tal-art verġni Maltija iva. Ma mhux
il-Partit Nazzjonalista għadu ma ressaqx membru minnaħa tiegħu. Sa fenna fien inti mill-Partit Demokratiku mhux mill-Partit Nazzjonalista.
Forma fil-Kamra parti mill-Oppożizzjoni. Gvern oppożizzjoni m'hemmx partiti fil-Kamra.
Onorevoli Farrux, jiena nuħu pjaċir li hemm persuna li uriet l-interess mill-naħa tal-Oppożizzjoni hemm ikkuna li kun il-persuna, ġiri kun xl-onorevoli Farrugia li anka jagħti l-kontribut tiegħu fuq dan il-kumitat, ġiri finalment tiddeċidi l-oppożizzjoni. Il-punt li il-politiċi f'dan l-istadju ma jintromettu xuhom, naħseb kważi qed joħroġ xara anke minn hawnhekk. Ġiri nixtieq li idealment ikun hemm kunsens. Però il-kunsens, permettili, il-kunsens idealja miegħed illi hija kwistjoni ta' żmien. Issa żmien m'aħniex qed ngħidu snin f'dan l-istadju, x'aħna qed ngħidu. Pala fil-loġiku ta' ħsieb. L-aħwa ejja nagħtu ċans in-nies tekniċi jagħmlu x-xogħol tagħhom. L-Oppożizzjoni għandha ċ-ċans kollu li tipparteċipa f'dak il-forum at planning stage. Il-mument li mbagħad hemm pjan, il-mument li hemm triq ċarlu quddiem. Għaliex le? Nemmen li m'aħniex ikollna problema biex nitkellmu dak il-pjan quddiem. U naħseb dak huwa il-ġist li għanna mxudi.
Jina qed tinsib daqsxejn ta' kontradizzjoni f'dak li qed tgħid, Mr. Chairman, il għaliex f'nifs tajt illi l-Oppożizzjoni għandha taħtar membru tal-Kumitat, imbagħad f'nifs ieħor tajt illi l-politiċi m'għandhomx ikunu involuti f'dak proċess u għandhom iħallu l-proċess. Jien naħseb illi eż minimum minn dal-Kumitat naħseb nistgħu naqblu illi nisimgħu lill-Ministru u lill-Kap Eżekuttiv tal-Wage Serve. U li jiġu preżentati lilna r-rapporti. Naħseb dak huwa l-inqas illi f'dal istadju tal-kumitat għandu jeżiġi illi jsir. Nifhem l-argument illi dan hemm proċess ta' natura teknika, ta' analiżi teknika li għaddej u ħajasar għal xi forma ta' rakkomandazzjoni, però naħseb tapprezza wkoll illi madwar din-mejda m'għandek persuni tekniċi u allura li wieħed jipprovdi l-informazzjoni kif wara kollox il-gvern obbligat li jagħmel f'dawn ċirkostanzi u jippubblika r-rapporti u jispjega, jagħti spjega pubblika tal-proċess li jkun jinvolvi, naħseb huwa utli wkoll biex aħna nkunu preparati meta eventwalment il-gvern ikun irid, għax qed nifhem li f'dan l-istadju ma jridx illi jkun hemm skrutinju sħiħ f'dan il-kumitat. U allura naħseb illi qed ngħidha di sa sens ta' kompromess, illi almenu nisimgħu l-iktar żewġ persuni li huma involuti f'dar proċess fuq livell uffiċjali li huma il-Ministru Jose Herrera u l-Kap Eżekuttiv tal-Wasef. Niġu mogħtija r-rapporti anke biex dawn ikunu pubbliċi u wieħed ikun jista' jagħmel l-analiżi li għandu bżonn jagħmel mhux aħna biss imma kull min għandu interess dan inqasam u mbagħad ikun hemm deċiżjoni fi stadju ulterjuri fejn iridu mmorru bħala kumitat. Naħseb hekk almenu nkunu għamilna sibna kompromess bejnietna u għamilna pass qudiem fil-ħidma ta' dal-kumitat.
Jekk nista' nagħti ftit risposti anke għal dak li qal l-Onorevoli Akulina, ir-rapporti anke kif qal sieħbi l-kollega l-Onorevoli Kallus, meta kien hemm PQ, ġi preżentat dak ir-rapport.
Ma ġiex ippreżentat anzi.
Dan huwa punt importanti ħafna. Hemm l-Aarhus Convention illi kull persuna ċittadin jista' jitlob kopja tar-rapporti li jkunu saru dawk li huma relatati mal-ambjent. Din hija konvenzjoni li pajjiżna huwa firmatarju għaliha, għandu jirrispetta, u s'issa għadna ma morniex f'dak l-istadju aħna li ninvokaw din il-konvenzjoni, però hemm mieda. Sawa ġifieri qiegħ nkunu ċari illi rapporti ta' din in-natura huma fl-interess pubbliku li dawn ikunu pubblikati u mhux moħbija. Issa naħseb il-proposta tal-Onorevoli Akulina, naħseb hija xi ftit give and take.
Informatili dik il-risposta fil-parlament jingħatat, il-rapport ġi preżentat.
Le, bil-kontra, nistani konfermale, kek trijti konferman kinti.
Jina l-informazzjoni għandi li ikju li sarab dil-leġislatura 1437, jek minn sjeri zbal, u dak rapport ġi prezentat u ġi intavolat fuq il-medja tal-Kamra. Ġi dik hija l-informazzjoni għandi jena. Dejjem kif nirreferu għall-istess PQ. Ġiri wieħed għandu kull dritt jagħmel mistoqsijiet fil-plenarja li jidirlu.
Ekku, diki.
Mela, mistoqsija 1432. Rabirajn kallu staqsam Ministru Jose Herrera, peress il-Ministeru għall-Ambjent Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima e Kummissjona skont il-website tal-kumpanija li d-dettalji ta' dwarha qed jingħataw separatament. L-istess kumpanija biex tagħmel studju biex tassessi environmentally friendly options li jgħinu fit-tnaqqis talent filling ġewwa Malta b'environment complex. U jesplora viabilità li jkun ġenerat renewable energy minn termin degradation tal-iskart u peress din il-kumpanija resti dan l-istudju flimkien mal-kumpanija li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament B. Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra kopja ta' dan l-istudju tweġiba. Nara fl-mebel interpellen dan wieħed minn tliet rapporti li tħejjew mis-sena 2008 hawn minn esperti mqabda posta biex jipproponu jaranalizzaw soluzzjoni differenti tal-immaġini tal-iskart. Imma fl-istessin ikunu ambientalment aċċettabbli. L-istess tliet rapporti ngħataw lill-Kumitat li jagħtu kif ġie appuntata posta biex analizzaw jikkonverġi l-istudji differenti li saru jipproponi l-aħjar teknoloġija li tista' tiġi użata. Ħalli pajjiżna ma jibqax dipendenti mill-miżbliet. Iżda jkollna ambjent modern li minnu wkoll nkunu nistgħu niġġeneraw l-enerġija. L-Oppożizzjoni faċilment se tkella aċċess għal dan ir-rapport li kieku parteċipa f'dan il-kumitat imsemm. Inflok iżda għażet tibqa' tippersisti fin-negattività kemm taħt il-kap u x-xenti u issa anke taħt il-kap il-ġdid. Jiġifieri ċara l-deċiżjoni ta' gvern u li ma jagħtix dan rapport, issa qalet nitolbu illi f'dan l-istadju nagħtu opportunità lill-Ministru li jiġi quddiem dal-Kumitat u jispjega. Deċiżjoni li tieħdet u xi proċess irid jisegwi l-gvern. Li parti minnu jinvolvi dal-Kumitat Tekniku naħa tal-gvern. Nisimgħu wkoll lill-persuna li eventwalment trid tara li jiġi implementat, tiġi implementata d-deċiżjoni tal-gvern, imma jkollna wkoll aċċess għar-rapporti li l-Kumitat Tekniku għandu quddiemu biex ikun jista' jsir skrutinju da' dokumenti. Dawn xi ngħid dokumenti li tagħhom.
X'inhi l-problema li l-Oppożizzjoni taħtar persuna tal-fiduċja tagħha biex jara dawn ir-rapporti. Jidher li dawn rapporti ġew ippreżentati lil dan il-Kumitat. Imma hemm xi ħaġa li sa jista' għal xi raġuni mhux qed nifhmu. L-Oppożizzjoni ma tixtieq nomina xi ħadd biex ikun parti anke mit-teħid tad-deċiżjonijiet. Jiġifieri issa naħseb naqblu li il-futur ta' kif ħan it-trattaw l-iskart f'pajjiżna għaw bil bejn kulħadd madwar il-mejda li huwa importantissimu vitali, mhux ħajfetwa lilna biss, imma ħajfetwa il-mingħandu ġej warajna. Imma hemm xi ħaġa li mhux qed nifhmu li qed waqqaf mill-Oppożizzjoni li jipparteċipaw f'dal-Kumitat. Jaraw dawn ir-rapporti li qed tagħmlu aċċenna lihom intom, jaraw daw ir-rapporti x'jgħidu u jaslu flimkien mat-tekniċi l-oħra. Għad-deċiżjoni dirilhom li hija l-aqwa deċiżjoni possibbli. Il-moment illi dak il-kumitat jagħmel xogħlu, nerġa' ngħid u nerġa' nisħa, jiena nemmen li m'hemmx ebda diffikultà illi nibatu għall-Ministru li ħajkollu l-parir fideh at that point in time, nibatu għas-CEO tal-Wayserv li wkoll ħajkollu l-parir fideh at that point in time, u ma nibatux għall-Ministru jew għall-CEO meta għadhom huma stess qed jistennew lil dawn il-pariri li joħorġu minn dan il-kumitat. Issa, l-aħwa, jiġri il-ħin, kem ta' dan il-Kumitat u kem ta' dan il-Parlament, huwa importanti ħafna u naħseb illi ejja ma nintromettux ruħna. Issa, l-Oppożizzjoni għandha fakultà li tagħżel lill-min triti fuq dan il-Kumitat, jara daw ir-rapporti, jiskrutinizza dan ir-rapporti u jasal għad-deċiżjoni flimkien mal-Kumitat.
Mela, ħa nispjega ftit. Meta l-Ministru kitib li jiena kont ġad diskutejt miegħu il-talba li se jagħmel. Jien kont spjegajtlu u ġej spjegajtlu bil-miktub illi l-Oppożizzjoni għandha rwol speċifiku li tagħmel skrutinju tal-deċiżjonijiet li jkun qed jieħu l-gvern. Dak ir-rwol kostituzzjonali tagħha qed jiġi salvagwardjat. Ma jistax ikollna fil-pajjiż sitwazzjoni fejn l-Oppożizzjoni issir parteċipi fl-Eżekuttiv. U allura jiena tlabtu illi jirrispetta dik il-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni. Indikajtlu wkoll illi m'hemmx diffikultà illi jkun hemm komunikazzjoni mal-Oppożizzjoni kif wara kollox diġà hemm fuq bażi regolari fuq temi differenti li joqtu l-ambjent, però l-Oppożizzjoni m'għandix tassumi r-rwol tal-gvern, m'għandix tassumi r-responsabilità tal-gvern. U allura kien għalhekk illi jiena ktibt lilek sul-chairman biex hawnhekk ikollna diskussjoni dwar dan is-suġġett partikolari. Issa biex nagħmlu diskussjoni tajba u biex ikun hemm skrutinju tajjeb, irridu bil-fors f'dan l-istadju nisimgħu lill-Ministru u nisimgħu il-kap eżekuttiv tal-Wayserv. Maħom, bil-fors, irrid ikollna il-publikazzjoni ta' daw il-rapporti. Ma naħsibx illi l-gvern għandu jsib proġezzjoni illi jisir hekk. Dan huwa l-inqas possibbli, mhux qed nitlob jiena li jkun hemm dibattitu fil-plenarja, mhux qed nitlob li jittieħed xi vot, mhux qed nitlob affarijiet ta' barra minn hawn. Laqas qed nitlob li l-gvern jippreġudika lilu nnifsu billi jgħid x'beħsibu jagħmel se ngħaddiħla wara illi jkun hemm ir-rapport tekniku l-finalizzazzjoni tiegħu. Mhux qed nitlob dak, jiena qed nitlob illi jkollna l-informazzjoni. Għalhekk għamilt il-proposta illi minn flok nibdew u nibqgħu għaddejjin bil-proċess kollu, nagħmlu l-ewwel dawn iż-tlet affarijiet u mbagħad wieħed ikun jista' jipproċedi wara li jkun hemm ir-rapport tal-Kumitat Tekniku. Naħseb li hija soluzzjoni illi tlaqqa ż-żewġ naħat iż-żewġ pożizzjonijiet flimkien.
Sinċerament, Mr. Chairman, naħseb jiena proċess bħal dan fir-rigward ta' teħid ta' deċiżjoni fuq immaniġjar ta' skart jiena l-esperjenza li kelli kemm inhi fil-politika l-esperjenza ta' meta nbena l-impjant ta' Sant'Antnin. Jew meta kien hemm il-landfill ta' Żwejra li l-oppożizzjoni dak iż-żmien mhux talli ma nagħtax spazju, talli spiċċajna kellna nsiru nafu l-affarijiet minn wara l-kwinti iktar mill-informazzjoni li kellna dak iż-żmien. Però aħna llum lid-darba iddeċidejna li ninvolvu mill-ewwel l-oppożizzjoni u tajnija l-opportunità tkun parteċipi f'kumitat li ħajjieħu d-deċiżjonijiet fuq rakkomandazzjoni li ħajjippreżenta l-gvern. Issa hekk l-oppożizzjoni ma tixtiequ dik l-offerta li qed joffri l-gvern, ma naħsibx li huwa tajjeb li niġu għaw bħala kumitat li niddiskutu xi ħaġa li laqqas biss għadha qed tinħadem jew inkella nħadmet jew ġiet rakkomandata. Iktar minn hekk insiba diffiċli billi ġib rapport jew ta' 2008 li huma obsolit. Aħna ninteressana illum mhux il-bieraħ. Issa jekk jiena mura xar snin ilu billi ndiskuti rapporti ta' xar snin ilu ta' xar snin ma jfissirx li huma tajbin għallu. Jiena li interessani huwa li jiġu hawnhekk l-esperti. Ituna l-state of play meta jkollhom quddiemhom ir-rapporti tekniċi. Mbagħad nitilqu minn hemm. Però żgur l-oppożizzjoni għandha l-ispazju diġà fir-rigward tal-offerta li jagħmilha l-gvern. Il-gvern għamilha ċara mhux biss l-oppożizzjoni anke l-NGOs ħajkunu involuti għax din deċiżjoni kbira li jrid jieħu dan il-pajjiż u ma naħsibx li għandna aħna nkunu prematuri mbagħad li noħolqu diskussjoni li niżvijaw l-irwol ta' dan il-kumitat biex itina l-aħjar rakkomandazzjonijiet. Meta jkun hemm rakkomandazzjonijiet għandha ssir diskussjoni b'mod apert u b'mod finalizzat.
Nixtieqna waw għax naħseb dedikajna ħafna ħin. Nemmen fil-prinċipju maħniġ daqstant il-bot fejn dak li qed nipproponu ż-żewġ naħat. Jiena da parti tiegħi suġġeriment tiegħi huwa li d-diskussjoni m'għandix problema li ssir dan l-istadju, li ssir f'dan il-kumitat, imma wara ġala darba dak il-kumitat jillesti il-pariri tiegħu. Ejja nagħtu ċans li dak il-kumitat jispiċċa it-task li tqabbad biex jagħmel, jispiċċa x-xogħol li ġi kummissjonat biex jagħmel, ġi kummissjonat biex sal-aħħar ta' din is-sena jagħti il-pariri tiegħu, jiena nemmen li m'għandu jkollna l-ebda problema biex imbagħad aħna stess nibatu għall-Ministru, nibatu għall-Ministru lilna sabiex nagħmlu analiżi kritika u anke politika ta' dik id-deċiżjoni li mbagħad effettivament tkun ittieħed. Nixtieq li nimxu b'dan il-mod.
Nixtieq li din id-deċiżjoni tkun reġistrata b'vot minħabba l-serjetà tas-suġġett.
M'għandix problema. Mela, daw favur il-deċiżjoni kif qed nipproponijin illi jinoperaw? Xi ħadd huwa kontra? Mela, ħanaħdmu. Tajjeb. Illum it-tqajna
Naf li fl-aġenda hemm miktub is-suġġett li msemmi li għandu x'aqsam tal-ħandaq. Imma qabel eżatt li jster riżess dan il-kumitat kien qed jiddiskuti policy oħra li kellha x'taqsam ma' tal-bajja daħar Ormi li hija żona industrijali oħra u li ma' policy ma kienx ingħalqet. Din hija l-ewwel darba li kumitat permanenti mill-leġislatura għall-oħra inħolqot okkazjoni ta' dan it-tip. Per eżempju, il-policy li kellha x'taqsam ma' Arram ħażebbuġ inalqet kmieni din is-sena. Wara kien imiss tal-bajjada, wara kien imiss din tal-ħandaq. Tal-bajjada konna qed nagħmlu konsulta pubblika u dik ma inalqitx minn dan il-kumitat. Jien għal daqstant nixtieq nitolbok li tressaq min-naħa tiegħi jekk jaqblu dal-kumitat biex il-speaker jagħmel ruling dwar din kustjoni biex inkunu ċari jekk policy li m'għaddiċ minn dal-kumitat għax kienet għadha m'għalqitx għandix tiġi injorata jew le għax skont it-termini ta' remit ta' proċedura ta' dan il-kumitat dik il-policy għadha mhux għadha m'għaddiċ minnu għal daqstant min-naħa tal-PA suppost ma' meċċiċ dik il-policy l-qoddim.
Jiena qabel imur ruling nissuġġerixxi li ġara darba għandna anke rappreżentanti mill-planning authority hawnhekk jistgħu jagħtu update dak il-proċess fejn wasal u naraw mbagħad ikollna iktar informazzjoni f'idejna biex ikunu nafu fejn wasal fi ma stadju wasal.
F'idejk, inti chairperson.
Jiena rigward dik il- parxi l-local plan review tal-bajjat ninforma l-komitat li ma proċedejniex fuqa. Ma proċedejniex, ġifiri ma komplejniex naħdmu fuq dik il-proposta. Ġifiri l-public consultation uffiċjalment kienet għalqet jekk niftakar sew 16 ta' Mejju u rċevejna numru ta' submissions. Ovvjament in-next step kien li aħna nanalizzaw dawk is-submissions u nagħmlu alternative proposals. Dak it-task we did not proceed on it. Ġifri għadu mhux lest.
Nifhem sew li eventwalment il-moment li ovvjament il-planning authority jkollha l-ħafna xogħol tagħha, però il-moment li tarek hux ħadd tmiss dik il-policy u tagħmel xi emendi għal dik il-policy u mbagħad jerġa' tidher dik il-policy quddiem dan il-kumitat?
Skont il-proċedura tal-Act li la darba l-policy ġiet mibdula mill-Kunsill irid jerġa' jsir 6 week public consultation minimum u nerġgħu niġu hawnhekk.
Allura nifhem li naħseb hekk dal-kumitat terġa' tiġi quddiemu u allura nkunu nistgħu niddiskutuha.
Grazie. Ho soddisfattek, Mr. Chairman, grazie.
Grazie, Afra. Illum għanna qoddimna il-partial review tal-area tal-ħanda, Ormi Area of Containment, jena nistieden il-Perit Boċ, Mr. Zbaluxek, sabiex, u minu, jiri sabiex jati il-prezentazzjoni tiegħu. Il-prezentazzjoni tiegħu għal din il-local plan review. Naf li hemm konsultazzjoni li għaddejja u x'hekk jiena nifhem li din l-area of containment iddaħlet fiż-żona tal-iżvilupp fl-2006 jekk Ministeri
identifikata bħala area of containment.
Tajjeb, u llum hemm pjan abbozzat għal qassim ħanejdu hekk in layman terms ta' din l-area. Naħli fidejkom.
Grazie, Chairman. Nagħtu ftit il-kuntest tas-sit. Il-kuntest tas-sit għandna l-area jekk forsi tistgħu taraw il-mappa warajkom. Għandkom l-industrial area li kienet ġiet kienet teżisti minn qabel, u mbagħad kienu ġew identifikati dawk li jgħidulhom areas of containment fl-2006 u bl-iskop li ovvjament l-attività li kienet tisseħħ fiż-żona industrijali tkun tista' eventwalment tespandi dawn iż-żew żoni. L-iskejjel hawnhekk hawn żewġ iskejjel u hawnhekk hawn il-wiet li huwa protett. Din hija ż-żona li ħan nitkellmu fuq allum, jiġri ħan nitkellmu fuq il-parti tas-sit li kienet ġiet identifikata fl-2006 li hija fuq il-parti ta' fuq li kien jgħidulha Nord Ħandaq għal-rigward ta' dan il-local plan review. Il-local plan review ovvjament beda billi l-autorità identifikat l-oġġettivi ta' din il-review. L-oġġettivi kienu illi wieħed jistabbilixxi il-land use zoning, il-loli u il-road alignment u parametri oħrajn relevanti għal din iż-żona, illi ovvjament jiġu segwiti il-prinċipi tal-policy CGO5 fil-pjan lokali ta' ċentru ta' Malta li essenzjalment kienet tajt kif għandu jisir dan il-proċess u illi il-general amenity ta' zona jitjib. Daw kienu it-tliet oġġettivi li ħaħna ħriġna għal konsultazzjoni pubblika is-sena l-oħra. Rċevejna tliet sottomissjonijiet li kienu jirrigwardaw din iż-żona, tnejn minnhom kienu sidien tal-art illi fiż-żona li qed nitkellmu fuqha, illi effettivament qalu isma importanti li diż-żona tiġi ppjanata, u sottomissjoni oħra talbet żieda fl-għoli u talbet ukoll illi jiġu identifikati żona l-parkeġġ off-site, jiġifieri barra l-area of containment barra żona ġew identifikati żewġ plots żgħar. Meta ovvjament aħna ġejna biex inħejju il-pjan, ovvjament wieħed kellu jara fuq il-żona fiex tikkonsisti. Jiġifieri primarjament għandek żona parti minna hija diġà kommessa biżvilupp industrijali u għandek parti oħra illi għad mhix kommessa. Ovvjament il-policy CGO 5 tajdlek kif inti għandek tippjana diż-żona, ġifi għandek tara dak li hemm fil-madwar, speċifikament fil-viċinanza taż-żona tagħha, tara wkoll illi ovvjament ikun hemm titjib. Aħna nixtiequ li u kena anke meta kena diskussjoni fuq ħażebbuġ għar-ram u fid-diskussjoni tal-qormi tal-bajjat, għamet li xjuta isma dawn iż-żoni rridu ntejbu l-kwalità tagħhom. U din hija xi ħaġa illi aħna ipprovajna nindirizzaw billi provajna nsolvu problemi li aħna aware minnhom f'żoni oħrajn industrijali. Jiġifieri l-iskop tagħna kien illi aħna ikun hemm attività, ma ovvjament din l-attività ma tikkreax impatt fuq il-madwar, ovvjament tkun servuta b'toroq ta' daqs tajjeb u li ovvjament kemm jista' jkun ukoll nilqgħu l-problema tal-parkeġġ. Kif ukoll nintroduċu landscaping ġo dawn iż-żoni. Jiġifieri huma ħafna drabi ma tantx isibhom fiż-żoni industrijali u allura ħassejna li l-parametri ta' din iż-żona kienu jagħtuna l-iskop li proprju nista' nagħmlu dan ix-xogħol. Infatti, jekk wieħed jara dak illi qed niproponu zoning illi huwa industrijali, il-viola huwa industrijali, għandek il-blu huwa kummerċjali. Ġifieri qed nipproponu zoning kummerċjali fuq it-triq li hija parallela għal bypass tal-qormi, triq Ruzeduka, u l-qpija u anke hawnhekk hawn parti minnha diġà hija kommessa, u l-oħra wkoll l-istrip l-oħra wkoll qed nidentifikawha għal kommerċi, l-idea li jkun hemm transition bejn iż-żona industrijali u l-pija tal-madwar. Ovvjament l-loli li huwa ta' 15.4 metri, il-lużi meta aħna tnejdu industrijali qed nispeċifikaw tipi ta' industrija, ġifieri ma aħniex qed ngħidu specialized industry, qed ngħidu dak li ngħidulu light industry, u mbagħad għandna dak li nsejħulu general industry. Kif ukoll Warehousing huwa użu li hawn domanda kbira fil-pajjiż u allura ovvjament jeħtieġ illi nindirizzawha. Mbagħad ikun hemm użi anċellari illi qegħdin hemm bħall-uffiċini żgħar biex jgħinu lill-industrija u anke l-imħażen biex jopera. Meta qed ngħidu niddefinixxu kummerċ qed ngħidu uffiċini u anke bejħ, jiġifieri ħwienet jew showrooms pereżempju. Mbagħad ovvjament l-iktar ħaġa importanti hija il-road layout. Jiġifieri hawnhekk għandna road layout ta' 27 metru, 27 metru illi qed jintroduċu landscaping area ta' wiesa ta' 8.8 meters, li wkoll qed jipprovdi għal parkeċċ fuq dan il-landscaping belt on either side kif ukoll madwar iż-żona kollha biex again ikonna iktar on-street parking provdut. U għedin ukoll il-mod kif ġid diżinjata it-triq qiegħda tagħti lok biex jekk eventwalment isir servicing ġewwa u anke pereżempju meta jinħattu container jinħattu ġewwa wkoll it-toroq ġew diżinjati b'tali mod li jistgħu proprju uħallu dan jiġi biex kemm jista' jkun nevitaw il-problemi li nsibu fiż-żoni industrijali eżistenti fejn ikonna problemi ta' aċċess minħabba problemi ta' containers qed uħottu il-materjal tagħhom. Tajb, semmu li fuq it-triq ħandaq, ġifieri it-triq li eventwalment tagħti għall-iskola u għall-bqija taż-żona industrijali, il-policy qiegħda torbot illi servicing jew anke loading and unloading irid isir within the site. Jifieri ma tax isir barra, għax ovvjament jekk dik it-triq tiġi kompromessa jkun hemm problemi kemm għall-bqija taż-żona industrijali u anke għall-iskejjel li hemm fiż-żona. Qegħdin ukoll bħala parti minn dan il-local plan review nimponu kondizzjonijiet fejn qed ngħidu UIF ma japplikax again, jifieri biżgur il-parking standards nieħuhom, jifieri they have to be provided on site u mhux iħallsu mbagħad eventwalment isir żvilupp ta' parkeġġi imma hawnhekk neħejna dil-kondizzjoni. U ovvjament il-standard parking requirements għaż-żona japplikaw. L-internalization tal-operations u tal-servicing hija priorità u qed tħeġġu wkoll li jkun hemm underground parking and servicing space will be provided. Li għandna tajjeb fil-żona li mhijiex mibnija. Hemmhekk għandna tliet blokok li aħna qed ngħidu li kull waħda minn dawn it-tliet blokok trid tiġi żviluppata b'mod komprensiv. Mela dik għall-parti li għadha mhijiex kommessa. Fil-parti li hija kommessa, ovvjament, il-fatt li hemm bini eżistenti u jew inkella commitments ta' permessi ftit stajna nintervjenu. Ġifi ovvjament stajna zoning li kienet jirrifletti dak li hemm diġà hemmhekk it-toroq qegħdin hemm diġà ovvjament imma m'għandniex ir-requirement tal-parti miżviluppata f'dik li hija il-parti tal-UIF u il-parti ta' misfel qed nipprovdu aċċess il-toroq il-ġodda u mandikati bl-isfar qed nipprovdu aċċess għal din il-parti ta' wara biex propju jkun hemm traffic circulation aħjar madwar din iż-żona kollha. Hawnhekk għandna il-parametri dan huma ż-żewġ żoni. Iż-żona kommessa hija din iż-żona hawnhekk, u mbagħad iż-żona li għadha mhix kommessa u allura hija l-parti fejn qed ninvolvu il-road layout illi preżentajna hija l-parti indikata hawnhekk. Dawn huma l-parametri ta' żvilupp li ġa indikajna u tajnikom l-użi. Il-class 4A l-offices, il-4B il-retail, il-light industry, general industry u 6A li huwa l-imħażen. Mbagħad għandna l-użi anċellari għal dawn l-użi. Ovvjament trid ikun hemm compliance ma' regolamenti ta' kemm operational kif ukoll ta' fire and safety. Il-building heights tkellimna fuqhom. Design. Minħabba illi ovvjament mill-bypass dan l-iżvilupp illi eventwalment iseħ se jkun viżibbli, qed nitolbu li hawnhekk il-parti ta' fuq ikun hemm trattament ta' disinn illi ovvjament kemm jista' jkun ma jkunx blank ward party wall pereżempju ma jkun xi ħaġa illi ma tistunax mal-kuntest. It-tliet building blocks tkellimna fuqhom u l-planning gain requirement għaliex hawnhekk qed ngħidu illi dan it-toro illi qed nipproponi flimkien mal-landscaping illi qed nipproponi wkoll irid ikun planning mill-tliet blokok ta' comprehensive planning illi qed nipproponu. Jiġifieri it-tliet blokok irid ikun hemm comprehensive plan at development application stage, irid ikun hemm outline, mbagħad eventualment irid isir il-ħlas biex propju ikun jista' jsir kemm it-toro kif ukoll il-landscaping. Il-policy ħarġet għal public consultation u għedha barra sa 27 ta' dan ix-xahar. Grazzi.
Ġust trid ninsaq xi ħaġa żgħira. Fejn għandna l-iżvilupp fis-sens fejn ħajkun hemm il-vjola u l-commercial. Ħajkun hemm limitation kemm tista' tibni l-ġewwa għandna 30 meters jew fis-sens il-ħxuna ta' dak il-kulur jindika li tista' tibni s'hemmhekk jew aktar il-ġewwa. Indicative. Alright.
Għana me kontinu menċin fuq tal-kol, 30 meters għama t-applikax, dik hija for safeguarding internal gardens, mux ek?
Mux f-industriali,
mux ek? Mux ek, ma t-applikax. Ma dik il-ċirkulari tal-30 meters det?
Ma t-applikax. Dik edha biex t-salva gwardja, ġoħanna?
Marri.
Il-parti l-kummerċali ta' fuq il-blu li għandha jisa pal strippa żgħira ċilesti magħha. Jiena qed nifhem sew li mhux qed taffronta l-ebda triq dik hija blank part wara hemmhekk jew
parti min hija minn hija.
Li ma parti?
Il-parti
għandha sewwa.
Il-parti l-oħra li għadha
ma. U bħalissa l-parti mibnija għandek blank part wara hemmhekk?
Ija, għanda billing part.
U s-suġġeriment xinu fuq dik l-erja?
Biex jiġi treated, meta jisir il-bini, dik il-facċata per iskietati fuq il-triq principali, tiġi treated b-mod deċenti li tidder izbaħu.
Ma il-bini eżistenti diġa hemmne?
Biċċa minna li qiegħed. Li hija minn dil kantuniera sa dil ponta.
Dik hija committed diġà.
Dik hija committed.
U palissa huwa blank part huwa.
Lixtaq forsi nikkummenta ftit il-junction ta' sqaq it-tiġiġ. Dak palissa hemmhekk huwa perikolus ħafna. Jekk ħajkun hemm dik il-massa kollha ta' bini industrijali, dik il-junction. Dik tiġi ranġata, ma jistax ikun li kollok dak l-iżvilupp kollu, mbagħad jgħaddu lek minn hemmhekk dawk il-karozzi minn sqaq dejjaq bħal dak u qed jispiċċaw bil-periklu li kollok xi ħabta tajba. Naħseb jiena ma nafx bħala planning jgħin għandkom tikkonsidraw li dik il-biċċa tiġi ranġata. Għax dit-triq mhijiex adekwata biex tilqa' dak it-traffiku kollu. U dik tibqa sejra Samdina Road. Mhix triq kbira, imma hija bżonn juża għat-traffiku ċirkulari li għaddi minn ġodha.
Hemmhekk hemm xi sistema ta' one ways? Dik joħorġu minnha triq
sar. Le, jitlu joħorġu dik.
Jitlu joħorġu.
Problema ta' parkeċ. Għalkemm l-istess azjendi suppost jipprovdu l-parkeċ tagħhom. U nafu bil-problemi li jqumu f'tal-bajja daw li qamu anke aktar ram dwar parkeċ. Nieħu pjaċir nara li il-PA wkoll qed jembelixxja permezz ta' green area ta' strippa fin-nofs fit-triq. Qiegħed ngħid dan għax kważi nista' nipprevedi fejn il-quddiem dik l-istess biċċa strippa sa narġgħu nneħħuha. U l-problema hija ħabba loading unloading mod partikolari meta jkun hemm containers u parkeċċ ukoll. Possibbli li dik is-centers fin-nofs fil-fatt tintuża bħala parkeġġ għas-servizz pubbliku jew inkella għal dawk il-ħaddiema li jaħdmu fil-post u għal daqstant noħolqu spazju iktar miftuħ minn flok ikun hemm dik il-green strip fin-nofs.
Possibbli, però tamen jinnota illi matul dik il-green strip fuq iż-żewġ naħat għandek il-parkeġġi it-tul kollu. Jiviri dik it-triqija kollox 27 meters dik. Bil-green strip bil-bankini b'kollox.
Minn faċċata u l-ħxuna tal-green strip 8.8.
Kif qiegħed jaħli ħafna spazju ta' parking hemm. Irid ikun organizzat li jkun.
Jien naħseb li il-kollega li qed jipproponi li jkun hemm staggered parking minn flok il-green strip u x'hekk.
Suġġeriment ma araw intom x'inhu l-aħjar naħseb feasibility studies dwar parkeġġ eċċetra taż-żona u kemm hemm aziendi eċċetra tistgħu taħdmuha b'mod faċli u jekk taraw l-suġġeriment tiegħi huwa utli, issa jien ambientalist. Hemm jekk taraw l-suġġeriment tiegħi huwa utli, tagħmel nikkonsidrawh issa milli noħolqu problemi iktar tard.
Għand kommentar mistoqsijiet għall-uffiċjali tal-awtorità?
Għalissa
se jiġri minnu.
Il-ħamrija.
Hemmhekk huwa agrikolu u ħamrija tajba.
Dik meta jkun hemm l-applikazzjonijiet jekk il-darba tiġi approvata dil-PC u jibda jiġi żviluppat il-post hemm liġijiet li jipproteġu il-ħamrija x'i għandu jsir minnha biex ma tintilux.
Nifhem li jew xi ħadd jogħol jixtieq jagħmel intervent, jiena nagħtihom m'għandix problema li jsir intervent. Imma ħa nittolbok poġġu waħda.
Qed nitkellem bħala perit imqabbad minn sidin bażikament ta' din blokka li qegħdin nitkellmu fuqha. Għalkemm fil-prinċipju naqblu l-speċjalment hemm ħtieġa l-loading u l-unloading isir intern, effettivament naħseb li d-disin kif inhu itellef milli da jsir u nispjega għalfejn. Għalkemm it-triqija wiesa minn bini għal bini qed nitkellem fuq it-triq prinċipali qed insejħla il-South to North tal-żona, għalkemm hija wiesa, effettivament jekk jiġi truck ta' 30 pit biex jagħmel turning circle ta' fuq perpendicular turning circle, effettivament ma jinixxilux jgħaddi. Għalkemm on paper tidher sabiħa, kif inhi it-truck jrid jgħaddi minn fuq is-Central Strip biex niftehmu. Jekk għandek truck, qiegħed fuq in-naħa tal-lemin. U jrid jidħol ġo maħżen fuq in-naħa tax-xellug, jekk dak it-truck ta' 30 pit jiġi biex idur, ma jindux ma jistax idur biha dak il-proposta. Għalkemm nifhem l-iskop tal-landscaping, effettivament il-landscaping one mill-esperienza sfortunata ta' dal-pajis, meta tagħmel central strips li huma doqgħ ħafna drabi jispiċċaw postijiet fejn in-nies jagħmlu l-imbarazz. Bil-rispett kollu naħseb li jekk iridu nagħmlu verament landscaping għandna mmorru lil hemm minn sempliċement central strip. Naħseb xi ħaġa illi għandna bżonn nindirizzaw fl-erja hija jkun hemm verament spazju rekreazzjonali kemm għal min jaħdem hemmhekk, kif ukoll għall-viżitaturi fiż-żona. Li żgur kieku jien naħdem hemmhekk, żgur inqas ħaġa nixtieq nagħmel impuġġi f'nofs is-Central Strip, f'dejja għandi l-karozzi pparkjati u bit-takkijiet għaddejjin. Aħna il-bira diġà sottomettejna proposta fejn effettivament wieħed mis-sidien li għaddu art adjaċenti fejn hemm propju l-kerma miktuba ta' Pascarella qed joffri illi għaspejjeż tiegħu jagħmel żona rekreazzjonali. Imma definittivament tiġi indirizzata il-kwistjoni tal di illi għadnila kważi kważi runway. Imma ma toħloq problemi fit-traffiku u kieku kellha s-sikrini ikun hemm iktar karozz mill-intenzjoni tajba li msemmija f'dan id-dokument. Ġvijar kemm nifhem l-iskop effettivament id-disin itellef mill-li jintlaħaq dak l-iskop. It-tielet punt ixtaqt nagħmel huwa inkwantu tal-flow ta' traffiku. Din proposta ma tgħinx għall-flow ta' traffiku. U l-proposta li sottomettejna għall-bieraħ hija nista' nuriha. Hija bbażata fuq proposta ta' bażikament żewġ loops li inti tista' faċilment tagħmel waħda minnhom one directional u anke l-oħra one directional, ħalli kemm jista' jkun il-flow tkun flow kontinwa u xi ħaġa illi definittivament diġà għamilt f'dak il-kumitat hemm bżonn tiġi indirizzata in-naħa tax-xellup taż-żona. Huwa żball fl-opinjoni tagħna li t-twieq infetħet biss fuq in-naħa tal-lemin, hemm ħtieġa li tinfetaħ titkompla għan-naħa tax-xellug, jekk hemm bżonn il-building line jiġi irtirat lura, mhix problema, laqas is-sidien huma jsibu diffikulta li il-building line jiġi irtirat aktar lura, ikun hemm spazju għal on-street parking, kif ukoll imma t-triq tibqa' għaddejja. U tiġi qed nitkellem suċem fuq dik il-parti fejn hemm iċ-ċelesti. Fejn il-blu ċelesti qed ngħidu dik it-triq. Eżatt, u dik il-junction tiġi indirizzata. Għax hekk bażikament qed ngħidu ħansolvu problema imma problema oħra se nħalluha teżisti meta nafu li diġà teżisti u hija perikoluża. Il-proposta hija wkoll illi faċċata ikun hemm żona rekreazzjonali. U li jekk il-merpa tħoss li hemm żon ħtieġa ta' parkeċċ addizzjonali, is-sidien lesti jikkonsidraw illi effettivament ikun hemm.
Qed titkellem għannhom tas-sidien li għandhom dak il-bini li huwa qiegħed hemm diġà?
Le, m'hemmx għalfejn dak il-bini m'hemmx għalfejn effettivament jitmess fil-proposta tagħna.
Il-blu qed ngħidu.
Dak il-bini jibqa' hemmhekk m'għaliex qed ngħidu.
Tiġi triq eżattament
minnajr ma jkun hemm
it-triq toħroġ il-barra.
No. Tiġi il-ħajt il-binja
sewwa
tiġi tibata lura biex ikun hemm on street parking, imma triq tibqa' fejn hi. Jekk xejn dak huwa kollu gejn għal pubbliku. ġidini ja barra et najdu barra zona tal-iżvilupp. U bekk ikun hemm verament soluzzjonijiet li jilħqu l-iskop tal-intenzjonijiet espressi fid-dokument. M'aħniex qed nagħmlu xi affarijiet ta' barra minn hawn jew xi ħanajtek xi departures ta' barra minn hawn mill-proposta tal-MEPA, ma definittivament tiġi indirizzata il-problema jew jiġu indirizzata il-problema. B'mod sħiħ. Ovvjament m'aħniex qed ngħidu li l-proposta tagħna hija perfetta u jgħet jista' jiddiskutiha, biss definittivament nemnu li din il-proposta tilħaq ferm aktar l-iskopijiet espressi fid-dokument.
Grazzi. Naħseb hawn il-Perit Kakopardo li jixtieq jagħmel.
Fis-sottomissjonijiet li jagħmlu ir-rappreżentanti tal-awtorità tal-IPNR ħallew barra kompletament konsiderazzjonijiet tal-iskola. Hemm diversi konsiderazzjonijiet. L-ewwel ħaġa l-impatt tal-użu l-ġdid fuq l-iskola. It-tieni kemm l-użu l-ġdid jista' jimpedixxi lill-iskola jew lill-iskejjel milli jkunu utilizzati round the clock. Aħna hawn l-idea li l-faċilitajiet tal-iskola qegħdin hemmhekk biex tużhom il-komunità fil-ħin l-iskola ma tnux qed tużhom. X'konsiderazzjonijiet ittieħed ta' dan? U li allura fuq moviment ta' residenti ġewwa ħal-qormi mod prinċipali imma wet ma jeskludix ħażebbuċ u forsi ħal-farruċ li jistgħu jutilizzaw il-faċilitajiet tal-iskola matul ħinijiet ta' wara nofsinhar u filgħaxija. Naħseb li hemm ħtieġa mhux biss ta' buffer surit in-nies in-naħa ta' Tramuntana, jiġifieri in-naħa ta' Triq l-Imdina jew Triq Duka xi sejma n-naħa ta' fuq, imma wkoll hemm bżonn buffer in-naħa t'isfel li tipproteġi l-iskola minn l-attività proposta. Hemm bżonn ukoll allura ikun ikkunsidrat li ma huma dawk l-attivitajiet fil-lista tal-light industry li hemm fil-use classes order li jistgħu jkollhom impatt mhux desiderabbli fuq l-iskola u min jutilizza matul il-ħinijiet kollha kemm matul il-ħin normali tal-iskola kif ukoll barra dan il-ħin. Dan ma jirriżultax minn dak li qalu r-rappreżentanti tal-awtorità tal-IPNR u jidher li l-iskola mhijiex fekterdin fil-konsiderazzjonijiet tal-awtorità. Jiena naħseb illi din il-proposta anke għal dawn ir-raġunijiet li qed ngħid jien għandha tmur lura back to the drawing board kompletament.
Ma nafx hekk tridu x'tagħtu xi informazzjoni addizzjonali marbuta mal-konsiderazzjoniet marbuta mal-iskola.
Jekk wieħed jara żgħira naqra dik hemmhekk, imma jekk wieħed jara l-iskola u jidħol iktar fid-dettall fuqha, l-iskola effettivament diġà qiegħda flanked bil-industrial zone propju u l-ħandaq ħab fuq in-naħa tal-xellug. Plassek min dak il-ħab għanda buffer hawnhekk jidher ftit għanda hemm green strip hemmhekk plus hawnhekk aw area miftuħa jiġifieri l-iskola il-bini as such qiegħed irtirat iktar lejn naħa tal-lemin. Issa dejjem wieħed jista' jimpruvja darba u elf, imma naħseb jiena l-fatt li għandek il-ħandaq nord immiss ma' dik it-triq li maħħat miss l-entratura tal-iskola ġast bil-ponta Għet għallura jis xtib ta' intervent jistaj kunem l-nista nejdu huwa li fil-pjan li qed isir għall-ħandaq nord, apparti li qegħdin neżiġu li il-parking tal-units differenti eventwalment jiġu provduti on-site mhux ħajġi aċċettat li inti tħallas biex askapitu li ma tagħmilx parking. Qed neħolqu spazji matul it-toroq stess, aw għalhekk hemm ċertu wisa ta' toroq ukoll, fej ikun hemm parking għall-viżitaturi, ġifieri fej illum jista' jkollok problemi bl-erjas l-oħra li hemm diġà żviluppati illi dal-parking ma forsi daqsxejn iktar diffikultuż. Fl-erja l-ġdida qed nipprovdu u jista' jkun li l-erja l-ġdida tagħmel tajjeb ukoll għal dak il-parking l-overspill ta' parking mill-erja eżistenti. Biex hekk l-erja tal-iskola wkoll qed tieħu ftit l-impatti tal-parking li jista' jkun hemm ma triq prinċipali ta' triq il-ħanda. Żgur, dan apparti li fil-ponta hawnhekk jiġifieri ftit il-ġewwa mill-ponta hawnhekk diġà hawn permessi. Diġaw għaw permess wieħed żgur. Wieħed jista' jara ma.
Dik hija raġuni għalfejn dil-parti hawnhekk qiegħda ddisinjata hekk. Għax imxejtu mal-commitment on site. X'taqna m'eżewġ punti. Di tal-parking on site issa fl-ippjanar ħames snin. Qatt ma ħadmet u mhux ħataħdem. Nixtieq li ngħid mod ieħor, però milli rajt dejjem hemm over provision u l-standards li għandna nifhem iċ-ċo kontana, però ma jirriflettux ir-realtà. Jiġifieri ngħiduha parking provision totally provided on site fil-verità ma seħħx. Jiġifieri mhix konvint minna. X'inhi soluzzjoni ma nafx ta' jiġifieri, però bħala punt illi naħseb li nkunu onesti ma' nfusna. Ir-reazzjoni tagħkom għall-proposta li ġiet imresqa nixtieq ir-reazzjoni tagħkom, però ħa nagħmel punt wieħed biss jiena. Fuq il-punt li qajjem l-Onorevoli Galdes fuq saqa it-tiġiġ. Nara vantaġġ li din it-triq propju biex inti l-ewwel qed hawnhekk naqblu li hawn junction tajba ħruġ minn tal-ħanda hemmhekk hemm junction illum il-ġurnata li tiġi fuq Mdina Road li qiegħda tikkejterja għal bżonnijiet tal-lum ma jien ngħaddem hemm kuljum ma nafx li hemm problemi ta' traffiku. Jiġifieri jkun ideali illi dħul u ħruġ jibqa' hemmhekk mhux nispostjaw parti minnu billi kapaċi nżidu l-ħruġ minn saqa' it-tiġiġ. Jiġifieri il-proposta li di tiġi dritta kapaċi jkun aħjar għaliex innaqsu l-possibilità, speċjalment jekk din it-triq hija wiesa', ix-xufiera iktar probabbilment ħajażlu dan il-ħruġ milli jgħaddu minn dan l-isqa' għaliex anke hemm problemi kbar hemmhekk meta tiġi biex toħroġ għal triq il-mdina. L-Onorevoli Galdes jaf x'qed ngħid, hemmhekk dejjem hemm isu ħireċ xi ħadd mhux ħireċ waqt li l-exit junction l-oħra għandek Central Strip li hija organizzata minn kif tidħol minn kif toħroġ. X'taqt l-opinjoni?
Għalli jista' jkun m'għandekx soft copy fuqek sabiex inkun nistgħu narawha. Jekk joġbu.
Mr. Chairman, li xtaq forsi nżid fuq il-punt li qal Ryan, fil-waqt li tasqa' it-tiġix vera hemm dak il-periklu, però meta wieħed jikkonsidra l-ammont ta' beni li ser ikun hemm u anke l-attività li għaddejja bħalissa naħseb dik it-triq waħida bħala dħul u ħruġ ħajkollha tistragilja ġifieri ma tikkejterjax mal-bżonnijiet tal-erja, ġifieri naħseb jiena li jkun hemm triq oħra li nirranġaw il-junction.
u anka tħullu ħruġ ta' saqet tiġiġ, issa la triqija konfermata u ilu jgħaddi traffik minna, jagħmel iktar sens għax inti traffiku mhux ħajġi derivat kollu għal ġotriq waħda. Partikolarment meta wieħed jikkonsidra wkoll li għandek triq tal-ħanda llum hija traffiku uża ħafna, għandek jiġifieri parking li jsiru on site, hemmhekk hemm żmien ukoll ikollok it-trailers periklu ferm fil-fema tiegħek anke tfal ikunu niżdi minn ġo dik l-iskola. Ġifieri nafuha l-problemi ta' mismanagement li hemm fl-area. U li titfa' kollox fuq triq tal-ħanda fil-fema tiegħi qed iżżid iktar il-problema fuq triq waħda. Jiġifieri li wieħed jirranġa saqa t-tiġiġ kollha mid-daħla u mill-ħruġ tagħha biex inti kollok żewġ ċentrati u għall-inqas it-tejjeb l-aċċess fuq Imdina Road. Jagħmel iktar sens għaliex dik it-triq issandrat u qed jgħaddi ħafna traffiku minnha. Però mbagħad li taraq waħda u tispiċċa bit-traffiku kollu fuq triq l-oħra, hemmhekk naħseb jien anke l-fatt ta' safety u emerġenza kal aħar qed jinqalla xi ħaġa ħruq jew xi problemi oħra relatati mal-industrija, triq waħda l-dik l-industrija ma naħsibx li tagħmel sens.
Naqbel miegħek, jiena Onorevoli Galdes ma semmejtix għax mhix inkluża f'dan il-review.
Jinxtaq.
Però ovvjament naqbel li jkun hemm il-possibilità ta' żewġ ħruġijiet mill waħda, imma ma semmejtix għax mhix hekk hawnhekk, jiġifieri jekk ħanadottaw din, mbagħad niġi biex naqbel ma l-Onorevoli Galdes illi saq trid tiġi impruvjata.
Jiena li qiegħed jekk ministers balli nosserva il-proposta kif imrefsqa issa, jekk it-triq ser tiġi tinfett għal-triq Manuel Borġ Gawċi, din trid tiġi bil-fors ġalgħod deżett jekk mhux għaliex hemm biċċa committed, jiġifieri trid tiġi mill-committed il barra bil-fors. Jiġifieri il-proposta qiegħda biex ikun ċari li t-triq tiġi spostjata il-barra aktar ħalli tiġi tinkorpora l-bini li hemm diġi eżistenti ġewwa biex niftehmu. Jiġifieri forsi dik hija ftit ta' issue mal-planning. Bażikament dak li qed nosserva.
Naħseb jien wieħed għandu jikkonsidra li hemmhekk qed nitkellmu fuq mijiet ta' persuni li jaħdmu hemmhekk, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq industrial zone żgħira, komparata mal-industrial zone li hemm fil-mosta privata ma dil-area ferm ikbar, ġifieri hija massiva, komparat mal-extension li ħassir issa. Però saqa qed tiġiġ dak għadu saqa. Suppost kellha ssir triq li huwa li tikkejter għal dak it-traffiku kollu li għaddi minnha. Ġifieri dik waħda naħseb mill-concerns għaliex triq tal-ħandaq għalkemm hija kbira u spazzjuża, meta wieħed jikkonsidra l-użu li fiha hemmhekk għandek parti residenzjali, għandek forsi għaxa residenti għodu hemmhekk, għandek l-iskola, għandek faċċata n-naħa ta' fuq għandek l-industrial zone. Issa ħajkollok dak l-ammont ta' garaxxijiet li ħajjibnew hemmhekk. Naħseb wieħed għandu jikkonsidra li jkun hemm tittib tal-infrastruttura tal-żona, jekk m'intomx ħadd tagħmlu UIF fuq il-parking, parti għall-inqas bħala kumpens biex imur għal dik il-junction għandha tiġi konsidrata.
Jekk tippermetti li suċċem għall-punt li għamel l-Onorevoli Kamilleri. Iridu nifhmu li l-areas of containment bħal kwalunkwe areas oħrajn fl-iskala li jikunu ġew identifikati jikunu biss indikattivi. Jew wieħed ma jridx jifhem li l-linja li ġiet indikata hija linja li minna ma tistax toħroġ, speċjalment meta wieħed qed jgħid isma' din trid tiġi replend. Replend ifisser li mbagħad trid tagħmel il-faċilitajiet u l-aċċess neċessarju għal dak l-iżvilupp. Inkella allura tajt l-planning chain, żomm it-toroq li għandek u ddefinixxi biss l-għoli u l-tip ta' attività li tista' tagħmel.
għandkom iktar xi żidu, kollegi. Jiena jekk nista' ngħaddi suġġeriment innaħa ta' fejn jekk qed nifhem sew jiena bħalissa dan il-pjanu wara possibilment qed nifhem sew li ħankunu qed noħolqu biċċa parti wol kbira li ħajjibqa' blank imma b'xi mod imbagħad ħa nimmitigaw.
Fis-sens di l-parti li ħajkun hemm blank. Mhux ħadkun blank, imma ħajkun jistgħu jiftħol aperturi fuq ħajkun hemm xi sqaq xi passaġġ.
Jistgħu wieħed jikkunsidra hemmhekk hemm treatment of side party wall qed nagħlisha strippa dejqa ċelesti. Hemmhekk wieħed jista' jikkunsidra dik l-istrippa ċelesti 10 feet, ma nafx kemm 3-4 meters, li tkun pedonali u ikun hemm aperturi li jistgħu jinfetħu biex inti minn imdina road. Għax qed nifhem li hemmhekk qed nitkellmu ma nafx jiena x'sa fuq għajnejja mhux qed inkejjilha ma 200-300 pied ta' blank party wall jekk nistgħu ninvitaw. Naħseb estetikament għalmelu minn imdina road. Ikun aħjar l-ewwel parti ta' triq jidher li m'hemmx dik il-problema qed taffronta triq kif suppost. Imma jekk nistgħu b'xi mod nilqgħu għalija f'dik il-parti wkoll.
Qed nitkellem għas-sit illi fejn it-triq mhux se tinfetaħ, għax hemmhekk diġà effettivament il-parti li ġiet żviluppata. Ma rridu nifhmu jekk mhux se jkun hemm it-twieq, mhux se jkun hemm l-ebda inċentiv għal min għandu l-parti wall lilhom illi effettivament jagħmilha kif qed ngħidu hemmhekk. Commercial area. Jekk għandu l-parti wall u m'għandux it-twieq, għax inċentiv għandu? Ħajħallih kif inhu. Irridu nifhmu li dak li jiġi ddisinjat jrid ikun realistiku. Inkella ħankunu ħallejnih kif inhu. Parti wall dak li jkun kif jista' jagħmlu kummerċjali jekk għandu parti wall u m'għandux ma jaffrontax twieq.
Fuq dar punt naqbel miegħek, jiġifieri irid ikollok. Fuq xiex tiftaħ għax inkella parti wara ħajkun.
Jiena qed nifhem sew illi t-tri s-safra ta' fuq din il-parti ta' hawn. Kif hija proġettata mill-PA? Fizikli, jekk ħad tibqa' għaddija bid-dritt, ħad tmiss proprjetà li diġà hija committed. Ġifieri ma tistax effettivament issir, jekk mhux ħa noħorġu barra mill-area of containment. Issa, il-commitment li hemm bħalissa qiegħed sal-massimu tal-għoli ta' dak li qed tipproponu intom? Jiġifieri sit min għandu din il-proprjetaw. Ikollu interess li jekk ħajbenefika minn forsi xi solar ekstra minn xi metra ċola. Ikollu jirrikorri għandkom biex applika u hemmhekk intom timponu kondizzjonijiet li issa da ġi kantuniera ta' illu mhux kantuniera qed nifhem sew. Illi ma mbagħad planning stage meta uġi biex jekk ġuri ma nafx hawnhekk m'għandniex informazzjoni kemm wali il-kommitment attwali. Imma semmaj suġġeriment li nagħmel kieku hija li mhuwiex qed ilaħħaq l-għoli massimu li qed tindikaw illum. Wieħed jara li il-permess jingħata ġala darba u jiftaħ aperturi mbagħad anke fuq il-possibilment jekk jinfetaħ imqar passaġġ pedonali. Mhux neċessarjament.
Jekk it-triq kif proposta mill-planning tiġi projected.
Le, triq tibqa' kif inhi.
Jiġifieri jibqa' dan l-isqaq jew passaġġ.
Eżatt, sqaq pedonali qed naraw jien.
Għal fejn jgħidu mhux kommess jista' jkun hemm soluzzjoni mingħajr wieħed ma jmiss l-art u d-dżed billi jimponi li nfetħu aperturu allura jirrikjedi li bniedem irid jirtira biex jħalli d-distanza tal-skont il-liġi sanitarja. Għalfej, le, qed ngħid għalfej għal fej għadu mux kommess bil-bini. Il-problem hija fejjem il-binja. Issa, fejjem il-binja l-iktar sakemm sit il-binja mhux sit tal-art li qiegħda tnisma' l-binja tiegħu ma tantx tista' l-iktar l-iktar meta jiġi biex jagħmel redevelopment immanka hemmhekk tkun diffiċli.
Il-persuna li għandu l-binja bluna llum mhux għawux hekk.
Xi suġġerimenti oħrajn? Naħseb li suġġerimenti li naħseb għandu jittieħed on board jinsukuna kun sens fuq titjib żgur ta' sqaqet tiġiġ. Illi jekk inti jekk qed nifhem sew illum ma tantx intuża bħala entrata u u biex toħroġ minn il-ħanda, ġiri jekk jittib dak l-isqa u għal irruħ kollok żewġ intrati u żewġ ħruġijiet. U ma nafx hekk u x'rimet ta' l-awtorità at this point in time, tagħmel suġġerimenti ta' forma ta' traffic flow hawnhekk. Tonut kont anka li triq il-ħanda jitilaw, jekk qed nifhem anka kif qal Perit Kakopardo kuljum il-coaches bil-studenti jitilaw jinżlu minn dak il- Ma nafx jekk is-segretarju parlamentari għalhekk kien għarriċ iżid xi ħaġa.
Mr. Speaker, naħseb jiena għanna nħallu il-flessibilità anka ma' Transport Malta minnaħa tal-ippjanar jaraw daqsxejn huma kif l-aħjar li jistgħu jagħmlu l-aħjar ċirkolazzjoni, aħna m'għandniex inkunu hawnhekk bħala l-esperti tal-ippjanar, ma huma jridu jgħidulna kif l-aħjar li dik iż-żona għandha tiġi ddiżinjata, li wieħed għandu jikkonsidru huma dawk il-punti li tinqajmuha u għandhom jiġu konsidrati mill-esperti kemm ta' Transport Malta u kemm tal- tal-PNR stesso.
Xi kummenti oħrajn? jiena naħseb li is-suġġerimenti jekk qed nifhem il-kumitat kollu. Essenzjalment huma tliet proposti illi il-planning authority tikkunsidra illi anke mill-planning gain isir improvement ta' sqaq it-tiġiġ dak jidher li hemm konsens fuqu illi kemm jista' jkun possibbli inkluż dik il-triq il-prinċipali ħansejħilha jekk tan-nofs. Il-parking jiġi organizzat tali mod illi jintrabaħ l-iktar ammont ta' on-street parking possibbli, jiġi naraw li nkunu effiċenti kemm jista' jkun bluzu ta' triq il-ġdida li ħa noħolqu u il-possibilità li l-planning authority tikkunsidra illi il-parti jiena dejjem qed nindika l-parti li sa issa għadha mhux mibnija tal-area kummerċjali hawn fuq. Illi b'xi mod nevitaw li noħolqu blank party wall li jkun naħseb pjuttost kbir u possibilment ikun viżibbli minn triq l-imdina, u allura hekk imqar hawnhekk tinħoloq passaġġ pedonali illi s-sanità jew l-autorità jidrilha li jkun biżejjed biex fuq jinfetħu l-aperturi, allura nevitaw li jkollna dak il-blank party wall.
Naħseb punt uħor importanti, nimmaġina jina żvilupp bħal dan se jieħdu traffic impact study tal-area, ġifieri li għandu jkun diskuss ma' Transport Malta l-aħjar ċirkolazzjoni anke vis-à-vis l-iskola li hemm fl-inħaw, ġifieri.
Ma smajt xejn fuq il-kwistjoni tas-Central Strip. Is-Central Strip kif inhi se toħloq problema ta' traffic flow. Mill-aspett prattiku, nirrepeti, trak jekk ta' 30 pit, mhux qed nitkellem aktar, jekk jiġi biex idur 90 degree turning, ma jistax jitħorġu maħsin.
Jien nimmaġina
daw joħorġu mit-traffic impact study.
Nimmaġina l-planning authority għamlet studji blow the turn whatever sabiex.
Minnu jekk jista' jaċċedi.
Din hija xi ħaġa li aħna ovvjament ħarisna lejha. Ġifieri waħda mill-konsiderazzjonijiet tal-propju tal-wisa ta' triq li qed nipproponu kienet illi jkun hemm turning circle biżejjed biex il-container jkun żejt u ġewwa. Ġifieri l-advice li għandna aħna hi li taħdem.
Jiena qed nifhem sew il-konsultazzjoni għadha miftuħa u naħseb perit jista' jagħmel anke daw submissions lill-awtorità mbagħad l-awtorità tikkonsidra dawn. Jiena xtaqt nitlob naħseb diskussjoni fuq dan fuq da suġġett dawk it-tliet punti. Ekku. Nixtaqt nistaqsi waħda l-Peris Kalpello biex inkunu miljun fil-mija nikkjarifikaw ftit il-proċess issa kif qed jaħdem, kemm għal din u kemm għal dik tal-ħlas jew tal-bajjat. Jekk tista'
l-ewwel ma użajċ il-kelma tajba għax jekk issir emenda f'policy li tkun ħarġet għal public consultation, mbagħad l-awtorità obbligata li tagħmel six week public consultation oħra u tiġi quddiem il-kumitat. Imma forsi issa nenfasizza jekk issir emenda. Ġifieri jekk aħna bħala awtorità ma nibdlu xejn u xejn ifisser xejn, allura mbagħad tmur għand il-Ministru.
Flima stadju kien wasal il-kumitat at that point in time?
Kien istaw naraw mill-minuti l-naħa ta' segretarju.
Kien jibtaqa darba bis.
Għajna darba bis.
Kena
publiku numeru samme. Kien hemm problema fuq zona li rid jina ta' permess biex ikun hemm dar tal-anzjani ma kienx aċċettata anke min-naħa tal-metro. Min dak iż-żmien l-awl anke saru xi twessiħ ta' toroq.
Skużi, saru anke xi twessiħ ta' toroq. Kien hemm il-problema ta' toroq fejn kien hemm l-ex fabrika tal-aġin li huma toroq ukoll residenzjali.
U dawn kienu ħarġu minn dik il-laqa partikolari?
Ija, kienu ħarġu minn dik il-laqa u kien hemm nies li kellhom protected turf differenti mill-pubbliku.
però
ogni famiglia din fil minuti da dikella
ifa il comitato e correggi mi tien sbagliato ma la sepsi che non wasana al
conclusione c'è i semabis
iena allora nesta c'è una del suggerimento iec padna punte l'autorità accetta e illi imqar il minuti da quel comitato mot formali nadduom l'autorità minkejja li spiċċa il periodo ta' konsultazzjoni. Ma nafx nistgħu x'imqar nagħmlu hekk. Biex almenu l-awtorità tkun taf ġi diskuss at that point in time minn ma kien hemm konklużjoni finali.
Ma naħsibx problema, aħna nafu li d-diskussjoni saret li xi stajmu issa okej, ir-report ġina qatart.
Hey, please. Ma nafx jekk għandna rappreżentant mill-era jrid jagħmel xi
Michel Piccinino, direttore Lea. L'autorità è da fil process li tagħmel is-submission tagħha. Basically, l-aktar issues li naħseb li forsi tamin wieħed ikkonsidra aktar bħala kondizzjonijiet li eventualment imbagħad meta jsir il-proċess ta' applikazzjonijiet fuq it-tlet blokki li għandna quddiemna huma konsiderazzjonijiet ta' ħażna tal-ilma anka bil-issues li hemm diġà eżistenti u konsiderazzjonijiet kif suppost għall-immaniġjar tal-waste. Problema kbira li dawn is-siti ikollhom hija waste management li naħseb li tamin nibdew naħsbu għaliha f'punt il-qudiem fil-pjanar tagħhom. Jiġifieri naħseb li għalkemm hemm policies diġà li iħarsu lejn dan il-requirement. Naħseb li at this point in time tamin dawn ikunu part and parcel mill-policy.
Good point. L-iktar tal-ilma. Tal-ġibri tal-ilma.
Qed nifhem li intom bdew suġġeriment għamiltuhom.
Se jkunu mill-miktub
lill-awtorità.
Lill-awtorità. Bħala part minn sottomissjonijiet tagħna.
Jiena bil-permess tal-kumitat kollu naħseb nistgħu nagħmlu tagħna anke suġġeriment marbut illi b'xi mod il-policy tikkunsidra illi b'mod tassattiv kemm jista' jkun tara illi eventualment ikun hemm waste management tajjeb fis-sit. Għax nifhem li l-art hemmhekk hija kollha tal-privat li ma jpidher li m'għandix żvilupp. Ġieri jekk forsi jekk il-kumitat kollu jaqbel ma' suġġerimenti jkunu jgħid mis-suġġerimenti illi nkunu qed nagħmlu. Tajjeb. Grazzi ħafna.
Grazzi.
Kumitat aġġornat.